Durangoko azokan aurkestera dijoazen liburuaz hitz egin behar dugu. Party and Borroka. Jóvenes, músicas y conflictos en Euskal Herria deritzo liburuak txalapartak argitaratu du eta Jonandeon Idelamo soziologo durangarrak idatzi du. Oraintxe gurekin harremanetan dagoen Jonandoni Idelamo gain zuzen. Arratsaldeon Jonandoni.
Arratsaldeon.
60 urteko azterketa egin duzu eta uste eta aurreneko aldia dela. Horrelako zerbait egiten dana gure inguruko musikaren inguruan, ala?
Bueno, segun, lemengo amarkadak gutxiko da beda aztertuta dauz, eta nik batez be aztertu ditut azkenengo bi amarkadak edo.
Uh-huh. Nundik nora otu zitzaizun lan honetan astea? Nun sortu zitzaizun ideia?
Ba bueno, ba ikusita zerra dizen gertatzen ba gutxiko da tabernetan, txosnetan eta alako gunetan, nola ba eman ditugun 25 urte kasi musika berbera edo antzeko musika entzuten eta kasi de repente azkenengo 5 urteetan edo ba pasagada la polla edo barrikada entzutetik reggaetoia entzutera.
Mhm. Hain zuzen ere horixe esan behar nizun. Nik esate baterako hemendik
mendian larrartean arkitzen da loretxo ba.
Benito Lertxundiren loretxotik ba hain zuzen ere kortatura.
Euskalduna naiz eta arronako
gauza asko pasa direla Euskal Herriko txosna hoietan, ez?
Gauza asko pasadira txosnagunetan eta gauza asko pasadira Euskal Herrian. Bai gizartean, bai politikan eta bai kulturan be bai. Eta hori dena da aztertu nahi izan dudana. Eta horre, horretarako ba, hartu ditut ba, azkenengo iduro gehi urteak edo.
Uh-huh. Musika, kultura edo kontrakultura edo zer da zuka aztertzen duzu nahi?
Ba, musika, kultura eta gizartea, baina egia da azkenengo urtetan euskal kultura, bueno, Euskal Herrian kultura artikulatu da ba gutxo gabe modu kontrakultural batean, batez be lehenengo urtetan eta hortik aurrera abiatu gara plano kulturalean.
Uh-huh. Soporteak berak ere izango dute beraien pisua, vinilotik hasi eta smartphoneetatik musika entzutera arte, ez?
Bai, hori da. Eta, de hecho, liburuak badauka kasete baten itxura, eta garai batean kasetea zen ba, oinarrizko zelula. Hau da, ba, kaseta grabatzen genuen, pasatzen genion lagun bati, edo tabernako tabernariak, edo norbaiteke grabatzen zuen kaset bat, eta hori konpartitzen genuen eta ba pasagara ba igual modu individualago batean Spotifytik edo YouTubetik musika entzutera eta horrek be eragina eduki du. Ze claro, alako truke horretan kaseta grabatzen genituen eta alako gauzetan ba normalean beste harreman bat sortzen zen eta beste emozio batzuk sortzen ziren. Eta gaur egun ba musika konsumitzeko era ba pizka bat diferentea da. Diskoak be ematen zion narratiba bat musikari, ba hor agertzen ziren letrak, agertzen ziren argazkiak eta taldearen ba nortasuna eta azalpena eta ba gaur egun igual musika konsumitzeko era diferentea da. Ora kanta solteak da gehien bat entzuten duguna.
Mm-hmm. Lehen behar bada jendea gehiago zan alako egileren fana eta hura jarraitzen zuen, baina gaur egun asko da zeren asketa handiagoa dago, bazuk aipatzen dituzun plataforma hoien bitartez, edo YouTubeen entzunda, edo bakoitzak nahi duena entzuteko aukera asko da zerrezagoa du, ez?
Asko da zerrezagoa du, bai, egia da, eta teorian ba, unibertso zabalago bat zabaltzen da, baina aldi berean ba gertatzen lehen entzuten genuen edo ginen talde baten saleak edo eta edo estilo baten saleak Resident Evil urbanoak deitu zirenak eta gaur egun modu diferentea da baina aldi berean gero eta gehiago entzuten da musika bera, hau da, gero eta musika gehiago da eskuragarrei, baina aldi berean gero eta gehiago entzuten da musika bera, eta musika hori normalean izaten da ba, ezaguna dena, edo musika komertziala, edo klasikoak, edo askotan Euskal Herrian gertatzen dena da, ba, gaztean entzuten dana.
Ze, irrati formulak ere aldatu dira, ez? Makina bat, urte hauen joanean.
Bai, irrati formulak edo behintzat Euskal Herrian gaztea, Euskadi gaztea bere momentuan, hor bai eman dela aldaketa bat. Gaztea izan da, komentatu nuen bestekundean gaztean bertan, gaztea izan da ba, aldaketa guzti hauen izpilua, baina aldi berean bultzatzailea.
Bultzatzaileare bai, ala iruditzen zaizu.
Bai, ba, hor eman zen aldaketa bat, bebai, eta momentu batean erabaki zen musika komertziala sartzea. Eta ba, hori neurri handi batean ikusi da beste gune batzuetan. Ba, garai batean pentsan zina zen da, ba, adibidez, txosnagunetan, edo batez be txosnagunetan, ba, alako musika entzutea.
Eta gazte gaur egun egiten dute musika edo konsumitzen dute musika beraien lokaletan.
Bai, hori da beste aldaketa bat. Horre lokaletan kontsumitzen dute musika, haiek nahi duten musika, eta hor aldaketa bat eman da. Lehen kalea zen elementu nagusia, eta jendea joaten zen kalera, eta kaleak zeukan indarra, oain neurri handi batean lokaletan sartu dira gazte horiek, ez daude etxean, ez daude igual diskoteketan edo tabernetan, dau sartuta lokaletan, eta lokal horiek badaukate autogestio punto bat, eta baita plano kulturalean, bebai.
Aipatzen dituzu gazteak, aipatzen dugu musika, baina sartu duzu baita ere konfliktua gatazka.
Bai, musika den aldaketa jarraitzen ditut, baina claro, oso lotuta dago horrekin Euskal Herrian gertatu den guztia, aldaketa guztiak eta gatazkak eta politikan eman diren aldaketak eta gizartean eman diren aldaketak. Lehen aipatu dudan bezala, ba justo kultura izan da neurri handi batean kontrakultura. Ba, hau Benito Lertxundi jarri duzu lehen. Ba, justo euskaltakan kantagintza berria sortu zenean, apenas ez egoen ez ditu zinodik, hau da, kultura ematen zen batez be plano popularrean eta movimentu sozial eta politiko ilotuta. Hori gertatu zen garai hartan, baina urrengo hamarkadetan be jarraitu zen gertatzen. Eta orduan horri lotuta egonda eta hor kulturan, plano kulturalen eta musika egintzan azaldu dira gatazkak eta borrokak ere bai.
Eta kontzertuei buruz, kontzertuetako ohitura esate baterako aurreko astean Beken bi kontzertu izan dira, ba, Paul Simon eta The Cure, oso talde diferenteak, oso musika ezberdina eta izan dira oso egoitza handi batean. Egoitza txikiak, egoitza handiak kontzertuen ohiturak ere aldatu dira.
Bai, kontzertuen ohiturak aldatu dira. Hori bi fenomeno dagoz. Alde batetik diskografiken edo disketxen mundutik ba, krisi bat egon zan teknologia berriak sortu zidemean eta salmentek behera egin zuten, diskoen salmentek. Eta orduan industria horretatik bultzatu ziren kontzertuak. Eta kontzertuen inguruan ba, burbuia txiki bat be egon zan. Pila bat kontzertu egon ziren garai batean, ez ziren oso merkeak eta hori zen bultzatu zana. Eta orain gertatu dena izan da gutxi gora bera horren inguruko krisi txiki bat. Hau da, gero eta jende gutxiago joaten da kontzertuta da eta betetzen diren kontzertuak dira normalean alako makro kontzertu bat edo talde esanguratsu edo famatu bat dagoelako.
Jon Andoni, egin dizu prologoa Pablo Cabezak libururako eta idatzi duzu gazteleraz, badaukazu euskarazko bersioaren asmorik?
Ba bueno, ezakit momentuz erderaz dago, egia da euskarazko zati batzuk badaudela, hau da, nike elkarrizketak egin dituen bai erderaz eta bai euskaraz segun pertsonaia edo taldea, eta orduan zati batzuk euskaraz dagoz, momentuz gazteleraz dago zati jatorrizko elkarrizketak mantendu ditut euskaraz eta ba bueno, ikusiko dugu, a ber.
Bueno, galdetu nahi dizut baita ere patxan patxangari buruz. Ze patxangak ere badauka tartea, ez? Musikan eta txosnetan bereiziki, ez?
Bai,
ordu txikietan.
Bai, patxangak badauka tartea, gero eta tarte handiagoa gainera. Eta hori da aztertzen dudan fenomeno bat. Eman ditugu 20 urte rock radical basko delakoa entzuten, eta azkenengo 5 urtetan pasagara patxanga entzutera. Eta horrek gogoetarako ematen du. Hausnarketarako behintzat, bai.
Bai, 60 urte hauetako musika eta musikoaren joana, aztertu du Jon Andoni Delhomok Partian borroka izeneko liburuan, Jovenes Musikas y Conflictos en Euskal Herria deritzan liburuan, Durangon aurkituko duzue liburu hori, eta guk gaur izan nahi izan dugu, hementxe Jon Andoni mezularian. Jon Andoni, segundu batzuk besterik ez zaizkigu falta 7 dezaten, beraz hementxe utzi beharko dugu elkarrizketan, eskerrik asko etorri izanagatik.
Zuei.
Segi ondo, eta zorte hon.